Mahalten, Kapitel Lamed Aleph, Pasuk Chof Hei, Oiz Vahada Levusha, Levush is Oiz Vahada Batishak Leyeim Achrein. This last Tavach Mem Gelernt, the Goyen Afim Pasuk, Kapitel Chof, Pasuk Chof Tes, Tiferes, Bachurim, Koicham, Bahadar, Zekenim, Seva. The Goyen Vaisois, as the Sfaran Teira, and Chochmas HaTeira, was Dachsach meint as the Seidus HaTeira, and bis 40 Jor, Tav Dike Koiche Zayn, and the Limud HaTeira, und dann später geht auf die in the später de Jahren darf man neusig sein in Seides Teure. Und Iker Teure lernt sich durch Koyach, Tiferes, Bachurim, Koicham. Und später die Seides Teure, das ist Vahadar, Zekeinem, Seiva, Sheva. Ein Hodor, Ela Chochma, bringt er am Eime Chazal. Und der Goyen da sagt, dass der Posseg rätsach wegen die zwei Jesuides. Ois vahoda levusha. Kamoisha amru ad aboin schnin meichlo mali. Es geht auf Lechem, Lachma shal teure. Bis 40 Jahre darf man oisig sein in Lachma shal teure. Mikan veilach mischte mali geht auch auf Jena shal teure. And this is the Hodol, the Ois Geitach, the Koiches, the Peres, Barchurim, Koicham, this Geitach, the Ois, and then Geitach, the Darge, from Verstein, Zoydes, HaTeure, and this is the Levush, and this is the Levush, was Mekrieg, durch them, was Mezoisek, in Lachma, Shal Teure, and Yeine, Shal Teure. Bomru, Shebekat, Nusoy, hat er gebringt am Eimer, als David HaMelech, steht bekaknusoi, hikt in Atmei, lemische Godel, mimenu ba Teure, bezeknusoi, hikt in Atmei, lemische Godel, mimenu ba Chochme. So weiß Teus von bekaknusoi, ist meisig be Teure, und bezeknusoi, ist meisig be Chochme, sa Teure. Ach, Moishe Nehmer, Tiferes, Bachurim, Koicham, Badar, Zekeinem, Sheva, so das ist der Levush, was man kriegt durch dem, was man legt rein der Keuches und der Lachma shall teure und dann später man sagt zu den Seides hat er die Jena shall teure. Was ist Chag le Yoyim Achroin? Und dann fragen wir an Simche le Yoyim Achroin. Kmoisha Amru bei Yerushalmi demarin lahem Secholon. Vor dem, man geht weg von der Welt, ist weiß man zu den Tzadikim, der Tamide Chachomim, der Schar, wo sie bei uns solche sein, in eurem Abo, ve inun chadoin, und sie freien sich, sie freien mit doch, so die Joim Achoin, weiß man sie, der Schar, kede isse, beruvde der Ababo. Man wollte besorgen, ein paar Minuten, der Uwe der Ravabo, der Amedre Schrabbe in Parshas Chayesore, wollte besorgen, was Rabitzel Peterburger ist Meure auf der Uwe. Das war eine Sache, was man kann lernen von das. In Medre Schrabbe steht, kad domoch Ravaboi, von Ravabo, farde de Ptire, Achzulei Tlas Esrei Narei Afarsamen. Von mir gewissenem 13 Nahoris von Afarsamen, das ist Hashemen, Sherechem, Teuf. Und das ist, weißt du, das ist gewaltige, ruchnistige Schar, die Jud Gimel Narei Afarsamen. Oma Elohim, was das gewissen, der Ravabo, as Oma Elohim hat er gesagt, Ilein dem Mann, der wird solche sein, zu die 13 Nahoreis, Oma Elohim, die doch, es ist von dir, hat gewissen, das ist von dir. Omer le ilen da bo, a bo, ich hab es euch gewöhnt, so die 13 Nahores, va ni amarti lo rikyo gati, le soil de hevel koichi kilisi. Ich hab getracht, mein ganzes Leben ist noch gewöhnt, lo rikyo, le soil, nitzke seich, ne weiß mir, als ich will seiche sein, so die Yudgimel Nahores. Das ist der Medrisch. Fragt Rabitzel Peterburger, will er heute jifle ma oid, ma ola al das Rababo, Rababo, durchgelebt a leben von a Godel beteure, und jetzt weiß man ihm des Chares, er gesagt, oh, wow, das ist von mir, ich hab getracht, als Lorike gatti. Sagt er, Chazal sagen, nehm und bau me lachtach, o shi shalom lach os chapu la secha. Aber was hat er gehad, er habe meine, als Loritio gati. Sagt er, amu in the Gipschat. Ulam, sagt er, kol chamuda is oilam haze, alle de teire Sachen, de oilam haze, de kinyonim, heima hevo barik, Emerson, Eulam Hazedik, Tainugim, is Hevel Varik. Alkei, Misha, Kibel, Schar, Tairosei, Beulam Hazed, a mensch, wuss me wet am Solen in der Welt, Schar, Tairosei, nimmze, ko je gie, ei hoi, el Hevel Varik, is de ganze Lernen, is doch gewen, wuss kriegt er von der, se kriegt er, goldene Glicken, aber es ist nisot Hevel Varik. Sagt er, mit Zen von Chazal, als Rababo, hat gehad a sehr amutzlichtige Eulam Haze. Die Gemara sagt, es gewinn an Nichbod, beine ja Keter, hat mit gegebenem Kovet Godel bebei Samelach, die Gemara in der zweite Perik, in Ksube sucht von Rababo, hat gekommen, mit gegebenem Gewalde Kovet. Hat Rababo meure gehad, Pen jenakeloi mischiyoisov behevel varik. Er hat das a glückliche Leben. Zal kochoch zolt men dem schein ob sein Eulam Haba auf der Welt. Is me meilem hat er gewissen hem, als er zeuche gewend, so jud gemul nahoris af arsemen, is gewend verkehrt, hat er gefragt, ilein dem Mann, es getracht als Nebuch mot am abgezolt auf der Welt, sein Neulam habe. Dann bringt er am Meuredike Gemorre, was ist mannisch unmöglich zu verstehen, aber es war eine Gemorre in Sanhedrin. Die Gemorre in Sanhedrin sagt, Shecholo Rabbe Lezer, denn Rabbe Lezer Hagodl ist krank geworden, ist nicht nur so Talmidov Levakroi. Aber gekommen mit Levakroi, sein weißes Rabbe Lezer Hagodl ist gewesen, sehr krank. His chilo hein boichen, um de tamidem gesehn, Rabbi Lezer HaGodl, Nebuch as krank, a keitelt sich in Yesurin, am se ungefangen weinen, Nebuch, de Godl Adair. De Rabbi Kiva misachek, Rabbi Kiva lacht, Rabbi Kiva zet Rabbi Lezer HaGodl, was is krank, Rabbi Kiva lacht, as besimche. Am gefragt Rabbi Kiva, Shem Shemai, was tut sich do, de Rabbi is krank, in de dos, was is a dos, Schoik ma so weiss, aber es ist schade, das Schoik. Sogt er, hat Rabbi Kiva gesagt, am Möre, die gesagt, Kozman, schon ihr Röhe, Rebbe, schon jene, im Achmetz, wenn die Stone, Leuke, er gesehen bei Rabbi Leza, Gott, und hat a glückliche Eulam Hase. Gornisch, kein Schimperoni ist, gornisch. Und Marti, Schemoch, Hasch, Vesholem, Kibbel, Rebbe, Eulomei. Aber ich getracht, wie ist er, er sah glücklich, Eulom, Hase, hat Rabbi Lezer, Agodu. Aber ich meure, Gartome hat man ihm gegeben, ihm sein Eulom, Habe, auf der Welt. Ve'achshov, Shani, Roye, Rebbe, Bezar, Ani, Sameach. Er sah, Rabbi Kive, Rabbi Zolpeterberg gesagt, der Mensch, als ein Onov, auf sich, kann er sagen, ich hab getracht, der Psa-Zoi, Mishal Mosloina, Papone, Blavi, der Rätsch, auf der Roche. Ein Mensch, wir sagen, auf sich, ich hab getracht, nur aber wo, ich hab gekonnt, mein Eilam Hase auf der Welt schein, mein Eilam Hase auf der Welt. aber da hat sich der Talmud von Rabbi Lezer Agoda, das ist nicht auf sich, das ist auf der Rebbe, hat getracht, weil der Rebbe hat gesagt, als er muss sich die Keulam Hase, hat er getracht, als man kann gegeben, der Rebbe ist ein Keulam Hase auf der Welt. Hat Rabbi Lezer gefragt, Rabbi Kive, Omer le Yakive, klum chisarti min ha-teure klum, פאַוווס עס דוק געטראך אַז מ'צאלט מיר אַ באנעלעם האב אַ דערבל? דאס האט עס געזען אַ וועג ביי מיר. אַמא לוי לי מאטן רביין קי אדם אין צדיק בוט שיאס טייב לייך, דאס הייסט קלאמע מלך האט געזאגט נישט דאָ אַ מענטש אין דער וועלט אין אדער אדם אין צדיק בוט שיאס טייב לייך. איז אַ קאַקראס יאָגטן אַ פסאַכט. אַז רבי קיבה חוישת גוון, אז למילוף, אז דה חט, עוד מן אופקיסאות, רבי לזר זן גן חילום אבא. איסטר בטר, אז הות יסורים, מורך השם, איז רבי צלופטרבג איז נשטוימן, זאת מן דו, וגדוי לישראל, רבי בו, רבי קיבה ורבי לזר גודו, הום מוירגעת, אופשר, מצאי אופקיסאות, צער אילום אבא, אבדר בלק, מוירדיק איזר, כמו גהרת הבשרף דונה, אתם בגזוק את המייסה, המול הרוב, סירה, הנורמן, קומנס הגביר. הוא נבח בגביר, קופטף הם נבח, אז גבן הזה בדחקס, פרק את הגביר, פרק את הגביר, נבח, בסעיד, און אילם הזה, אילם הבא הוסטו, אבל נבח, כן אילם הזה הוסטו נשת. הרוב גזוק צם גביר, איך האב גראד אילם האזע, נבך דו האסט נישט קיין אילם האזע. האט איך געזאגט, איך האב נישט קיין אילם האזע, פון דער פיינס רעכן, אנ איך האב צוויי מענטשן אין דעם קאס, און דאס איז ער, איך האב נישט קיין אילם האזע. זאגט, זיך דא, דאס איז דיין אילם האב. אילם האזע האסט דו טאק נישט. אַ מאַר די קמייס. זע באל קאפונעם, זע זэт מען דאָ חאז אַ מאָג, אַ מענטש טראט מיט דאָ האב צאַגליקלער, איז דאָ נבך. Leider meuret ich unglücklich. Auf Koponim. Das ist Vatisrak liya im Achrein. Demarim lahem schorom. Veinon chadoi. Kedise bulte der Rababo. Ein Pshat. Vooid noch a Pshat. Ois hu beroi sheshone viya im Akipurim. Vohodor bimois chagasukis. מומייט פאַחד בסוקס פריי צודער פאַטישראק ליימ אַחרן זאַשמין יצרס שאול נמא בהויסע אַх סמעך קנאפשן זיין דה גוין מיינט דאָ שטייט אַ פּסאַז אוי דה פּאָסט איך גייט פון דה לבוש אויז בהוד דה לבוש Und dann, was ich frage, wie ich mache, rät sich nicht auf der Lebusch, rät sich auf der Ätze Mensch. Was ich frage, es ist besimche, wie ich mache. Es kann sein, der Goyen meint, als der Avoide von Rosh Hashanah und Yom Kippurin ist ein Avoide von Tshuwe, wo es darf haben, eine gewaltige Gewurre. Leve de Goyen sagt in der Not, die Midas von der Mensch waren angerufen sein Levushim. Es kann sein, der Anhoge von der Mensch solchet angerufen sein Levushim. Is oi so bereich Shoshone wie Yom HaKippurim. Das ist der Anhoge in die Text, a gewaltige Gwure, so man mit Gaber sein in Shuvah zu tun. Vahodor bi mois achag besuke is priyets odor. Ken sein die mitzvis hayoim denn in meure was da an hogas hayoim darf sein und der kachtem lachem das heißt noch die yamim neiroim is a mensch rein von der avoimis is in die yonte von sukkis darf erweisen zu der rabbinischlum sein hadar sein schenkeit. The pekel hat man schon is schein des kapel geworden. Is ala kachtem lachem is jede reine so liste weisen, das is dein lebusch af jem sukes. Das is lebusch af de jemei asukes. Va tisrak le jemachen, das is de simche pnimi, זה שמיני הסרס שאולוב נאמר בו ייסו אך שמח. שדוויתר פיו פוסחו וחוכמו בסיירס חסד על השוינו. זאת גוין פיו פוסחו וחוכמו שאינו יפסח פיו אלא בחוכמו. Es ist, was kommt der Reis von seinem Meul, ist noch Chochme, Chmeisha Amru, Shafila Sicha Schumen, Shaltalide Chochomim, Tzricha Talmud. Das heißt, jeder sagt, was a Talmud Chochem redt, ist Chochme. Es ist nicht da, das ist das ganze, Shaino Yipaiseach, Piv Elo, Bechochme. בסיירס חסד על לשיינו שלא ימד לשם שמיים, כמו שאמרו איזה חוסד שמסחסד עם קוינוי, ואמרו בגמור דסוקי בכי יש תוירה של חסד ויש תוירה שאינו של חסד, אלא תוירה לשמו זו היא תוירה של חסד, שלא לשמו זו היא תוירו שאינה של חסד. אפשר הביסו תפשטיין בסגוין זקטור זן ברינגדיק פון רב חיים וטל שערי קדושה. רב חיים וטל שער גימור זאת הזוי, יש מדרגס חסידס שאין למיילו ממנו. Von Dalgis in Chassidus. Und dann retter wegen der Spitzdalge von Chassidus, Sha'ein le Mailo Mimena. Der ein Chassid, Ella Hamis Chassid im Koinoi. Der Spitzdalge von Chassidus ist der, was ist Mis Chassid im Koinoi. Tut Chassid, Kam Jochum mit der Rebbeine Shalomah. וזה שאמרו, וס איז דר מנש, וס תות חסד מת רבינו שלוילום, אשרי מי שעמולי בתוירה, ואויסה נחס רוח ליוצרי. כי מה שאומר בתוירה, דוס וס דר מנש, מרת המנש, וס איז עמולי בתוירה, ואויסה נחס רוח ליוצרי, כי מה שאומר בתוירה, דוס וסדר מנש, איז אומר בתוירה, אינוי ליטל פרס כלל לעצמי. דגנץ המילס בתוירה איז מסולק פון זיך, אבל לא נשנם פע זיך, אלו לסה איס נחס רוח ליוצרי. דוס איז דשפיץ חסידס, אז דגנצה המילס איז נו לסס נחס רוח ליוצר. נמצא, כי כשיעסיק בתוירה, אי במנש איז עוסיק בתוירה, אם נסעב בוי כבונס קיבול איזה שחר. אתרחת, שר בתוירה כנגד כולם, אז מילה תרחת בין שחר עוסיק, הוא חוסד לעצמוי, דר מנש איז החוסד פזיך. כמו שאומר הכוסב גוימור נפשוי איש חוסד, עתות פזיך, עתות חסד פזיך. כי במקיימוי המצווס גוימור חסד לנפשוי, אז הגוימור חסד פזיך, ובתום מסחר פדוס. אבל לכן אינו נקרא חוסד אלא איש חסד. אז המנש תות חסד, ואז תות חסד מציח. תוס זה איש חסד. אבל החוסד הסבר וסז. אויסה נחס רוח ליוצרי. ואיס אויס דגנצה המילס, רנדוח, למיסם רנדוח בי, דשפיץ דרגה פון החוסד. שאין למיילה ממנה, מרנדח בי גדולי 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 אוילום, aber das ist der ein Chassid Ella mit Chassid im Koinoi. Das ist ein Achasruch von der Rebbeinu Schleula, und ob er seiner Meiles ist nur zu tun Rotzen Hashem, also normal, nur tut nur Rotzen Hashem, nur zu tun Rotzen Hashem, das ist ein Lecho Chassid Gdeula Mizu. Und das heißt Achassid. Das ist der größte Darge von Achassid. Es ist so, soll man sehen, noch einmal begonnen, dachten wir, ob wir das ein bisschen besser verstehen. Für Teure, Aspia, Poscha, Bechochmo, zurückkommen zu dem Anfang von der Posse, bis Teure, Chesed, Al-Lescheino. Die Teure, was lernt, ist Teure, Chesed. Shalomeid, Leshem Shemayim. Der ganze Limud ist nur, im Ganzen, Leshem Shemayim. Kemoisha Amru Ezel Chassid, das ist die Spitzdarge von Chassidis, Shemis Chassid im Koinei, er tut Chassid, das heißt, er nachher Ruach Leboire, Shemis Chassid im Koinei, das ist sein ganzer Kavone. Ve Amru Bigmore Vesuke, Bechi Yesh Teira Shal Chassid, Ve Yesh Teira Sheena Shal Chassid, von Zweirle Teiris, Zuki Mori Ja, Ela teure lishma, das heißt, er lernt teure nur lishem shamayim, zui teure shal chesed. Das ist teure shal chesed. Er ist mit chesed im koinoi. Er tut es nur lishem shamayim. She loy lishma, zui teure sheena shal chesed. Fein. So da redt man da wegen der Spitzdarge von chesed, וסוירת חסד על השיינו. זאת גויים והם פלויים זה בזה. תבוס מיינת והם פלויים. תעס תחמיר דה גויים מיינת, דה אומפיין פון פוסק, יש תולי אין דה סייפן דה פוסק. ואין יש פיה פוסחה וחוכמה, ואין וסוירת חסד על השיינו, אוי דה תוירה לרנצח, לשמוע, dann ist mir solche zu der Chochmas der Teure. Kemoyshe Omru, bringt der Apostel in Jeschaie, Kol ha-Bosser Chotzer, wo Cholchas bei Ketzitza Sode, steht in Zohar HaKodesh, Kol ha-Bosser Chotzer, da ochli Tivno die Reise. Sie essen die Teven von Teure. Heaven is Pseulis. V'chol chazdoi kitzitza sode, kol da ovdin ligarmayu ovdin. Alts was me tut, tut men fazir. So, den Magie bringt darunter, kulo inun kibbeiren, alle seinen wie behemes, da ochlen chotzer. וכל חזוי קציץ הסודה, כל חסד באובדין לגמיו אובדין, ותות פזיר. שתי תוך המוירה דקזח, איז אוי במיינש תות פזיר, איז אין הוונה אין תוירה, הוטון את הרויס, די קלורקייט, אין די בהירוס פון תוירה. אוי בלרנט פזיר, איז דה חוכמה בוסחות, שתי תנזיר הקודש, a gemalbeke kritik. Da ochli tibno die reise. Ze essen de teven. Das heißt, ze zijn enorm massig de teven von teure, de pseulis von teure. Das ist de teven von teure, sicher der größte Sache. Aber solche sein zu de pseulis von teure, de behiros von teure, das ist, no, es ist teures, chesed alle scheino, dann ist Pia Poscha Bechochma. Genämpfe sein, als der Peh ist Begoli, der Loschen ist Nister, das ist Nivla Begufoi. Teiras Chesed Al Rishoino, ob es ist Teiras Chesed, das ist nicht Teiras Chesed, das ist nicht Begoli. Der Mensch lernt, lass es nach Asruach, Leboiroi, nicht nach es Ruach Lepoiria, tut versichert, Gebel Nam Sheish Cheses, das ist nicht Goli Bachutz, no Bepnimi ist Lwoboi, alle Scheino ist Niker, ob es ist Teiras Cheses, ob es ist nicht Teiras Cheses. Aber was käme ja denn, das ist Pia Pascha Bechochma. Ein Zespia Poscha und Chochma, als mir sehr tage Chochma Sateure kommt der Reis von der Päh, das ist Mamisch mit der Riesige Behirus. Und er fülle der Sicher Schule und es euch hat Chochma. Aber so ich weiß, es ist nicht da, was kommt der Reis von der Päh. Nur Chochma, das ist eine Reihe, als wir so das Chesed alle Scheine, als der Teure, was lernt sich, ist der Teure, Lischasse dem Koinoi nach lasse ich nach das Ruach im Beuroi. Also wie man sagt, bevor ich schon im Tischräumen und wo schon Chassiden, man sagt doch Sfaran de Pern, Sfaran de Loschen, de Loschen ist mehr Pneumiesi. Das tut sich, das ist toll, wo es ein Pneumiesi ist. Und kein Amru erreute Sheyachkim Yadrim. Was meint er going da? Ist Zeichen zu der Magie Azeir HaKodesh. Der Zeir steht als der vier Ruches von den Meure auf vier Anhoges. Yadrim geht auf Chesed. Yadrim geht auf Chesed. Ist mir meile, dachte mir, das meint, das ist der Reihe. Ein Pluim selber sehr. Horeutze Sheyachkim, a mensch wo solche sein, zu Chochmas HaTeure, is Yadrim, dass er lernen, leischasid im Koinoi. Das hat er gein gesagt, wem kluyim seh bo seh. Solche sein, zu Pia Poscha v'Chochmo, solche sein, zu Chochmas HaTeure, da wir sein a Yadrim, da wir sein a Bechine von Teures Chesed, alle Scheine.